današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u poslanici Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta u 6. poglavlju i razmatramo teološke postavke prvih 6 stihova. Treće tumačenje ukazuje na to da 6. stih u grčkoj verziji ne sadrži nikakav ako. Reč je o participu i treba da piše pa su otpali, kao što piše u srpskom prevodu. Ovi sada imaju novo tumačenje, a to je da pasus govori o onima koji samo ispovedaju svoju veru, samo govore o njoj, a nisu iskreni vernici. Oni samo kažu da su hrišćani. Pa ni ovaj stav ne mogu da prihvatim. Iako je ovo mišljenje učenjaka, kao što su Matthew Henry, Grant, Darby i Scofield, koji taj stav iznosi u svojoj izvanrednoj Bibliji sa tumačenjima, koju bi, po mom mišljenju, svaki vernik trebalo da ima, iako se u nekim slučajevima ne slažem sa datim tumačenjima, kao ni sa ovim, koje je sada baš pred nama. Ne prihvatam stav da su ovo oni koji se deklarišu kao vernici, a da nisu pravi vernici. Biblija govori i o takvima. U crkvi ima otpadnika, na primjer, u svojoj drugoj poslanici apostol Petar je napisao: njima se dogodilo ono što kaže istinita poslovica, vratio se pas na svoju bljuvotinu, i okupana svinja vraća se da se valja u kaljuzi, kaže druga poslanica Petrova, drugo poglavlje, 22. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Ti ljudi su se samo deklarisali tako, ali nisu bili iskreni vernici. Ali u 6. poglavlju imamo prave vernike, jer su na više načina opisani kao takvi. Ako se vratimo u 4. poglavlje, da bismo shvatili čitav taj deo, zapazit ćemo da se kaže da su ovi ljudi postali tupi za slušanje. Vidi 11. stih 5. poglavlja poslanice Evrejima. Ne kaže da su mrtvi u gresima i prestupima. Vidi poslanicu Efescima, 2. poglavlje, 1. stih. U Jevrejima poslanici u 5. poglavlju, 12. stihu kaže da trebalo bi naime da ste po vremenu učitelji, postali ste takvi da vam je potrebno mleko. Potrebno im je mleko, jer su mala deca. Nespasenom čoveku ne treba mleko, nego život. Treba da se nanovo rodi. Mrtav je u gresima i prestupima. Nakon što biva nanovo rođen, malo mleka će mu pomoći. Prema tome, verujem da se pisac poslanice Jevrejima obraća hrišćanima koji su, pod navodnicama, mala deca, i podstiče ih na zrelost. Ima i drugih tumača, koji zauzimaju stav da, pošto se ovde govori o jevrejskim vernicima iz prvog veka, upozorenje može samo na njih da se odnosi. U to vreme se još uvek piše hebrejski. Hram je stajao na svom mestu u Jerusalimu, pa pisac upozorava jevrejske vernike o povratku na žrtveni sistem, jer radeći to, oni bi priznavali da Gospod Isus nije umro za njihove grehe. Prema tome, oni koji se drže ovakvog stava kažu da se stihovi od 4. do 6. mogu primeniti samo na jevrejske hrišćane i ni na koga drugog u našem dobu. Ima tu još jedna grupa koja ističe reč nemoguće. U poslanici Jevrejima u 6. poglavlju, u 4. stihu. Nemoguće je da budu obnovljeni. Poruka je da je nemoguće za čoveka, ali nije nemoguće za Boga. Oni nas podsjećaju da je Gospod Isus rekao: lakše je kamili da prođe kroz iglene uši, nego da bogataš uđe u carstvo Božije, kaže Evanđelje po Mateju, 19. poglavlje, 24. stih. Naravno, svima nama je nemoguće da samostalno uđemo u Carstvo nebesko. Moramo imati spasitelja, izbavitelja. Prema tome, ovde opet imamo neprihvatljivo tumačenje. Vidiš da ima mnogo načina tumačenja ovog odeljka. Ima i onih koje nismo spomenuli. A postoji jedno tumačenje koje je mome srcu bilo pravi blagoslov. Verujem da ćeš me pratiti strpljivo i pažljivo i bez predrasuda. Pošto sam bio nezadovoljan tumačenjima koja sam čuo, vrlo sam se rastužio. Onda sam pre nekoliko godina nabavio primjerak biblioteke Sakre, publikacije časopisa Teološkog fakulteta u Dallasu u Americi, i pročitao sam članak o 6. poglavlju poslanice Evrejima koji je napisao dr. Rowell, koji je tada bio pastir Centralne baptističke crkve u Viktoriji u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi. Njegovo tumačenje je bilo najbolje koje sam ikada čuo. Njemu odajem sve zasluge. To nije nešto što sam ja smislio, iako sam naravno i ja razvijao svoj stav o tome. Pre svega, dozvoli da ti pažnju skrenem na to da pisac u ovom odeljku ne govori o spasenju. Mislim da opisuje spasene ljude. Oni su već prosvećeni, okusili su nebeski dar, primili su Svetoga Duha, okusili su dobru Božju reč i sile sveta koji će tek doći. Celokupan ton teksta pokazuje da se govori o nagradama koje su posljedica spasenja. U stihu 6. on kaže, koji su ipak otpali, opet će obnoviti za pokajanje. Ne za spasenje, nego za pokajanje. Pokajanje je nešto što Bog traži od vernika. Naprimjer, pročitaj 7 pisama upućenih u 7 crkava u Aziji, koja su zabeležena u Otkrivenju u 2. i 3. poglavlju u Svetom pismu Novoga Zaveta. Svakoj od tih crkava kaže da se pokaje. To je poruka za vernike. Znači, pisac ovde govori o plodu spasenja, a ne o korenu spasenja. Pogledaj ponovo stih 9. A za vas, dragi naši, uvereni smo da ste bolji i da vam predstoji spasenje, iako ovako govorimo. On ovde, prema nekim navodima, govori o stvarima koje prate spasenje. Znači, ne govori se o samom spasenju, nego o onome što ide uz njega. On govori o plodu hrišćanskog života i nagradi koja dolazi kao njegov rezultat. On ih u stvari upozorava na mogućnost da izgube nagradu. Apostol Pavle je rekao da postoji opasnost da ceo naš trud sagori, pa da nemamo ništa zašto bismo dobili nagradu. Jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Iako ko na ovom temelju zida zlato, srebro, drago, kamenje, drva, seno, slamu, svačije delo izaći će na videlo. Sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti. I kakvo je čije delo? Oganj će pokazati. Ako čije delo koje je nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen, samo onako, kao kroz oganj, kažu stihovi od 11. do 15. u 3. poglavlju 1. poslanice Korinćanima, Svetoga pisma, Novog Zaveta. Prijatelju, delo svakog vernika će se prokušati u ognju, a oganj sažiže. Delo koje danas činiš za Hrista, bit će provereno u vatri. Naprimjer, svi oni izveštaji koje propovednici šalju o tome koliko su obraćenika imali, bit će iskušani u vatri, pa će vatra da se razbukta, ako je naše delo obavljeno u telu, a ne u sili duha. Nećemo imati ništa osim drveta, sena i slame, koji će se pretvoriti u dim. Jednoga dana svaki vernik će stati pred Hristov sud. Voleo bih da u srca vernika utisnem da to neće biti prijatno iskustvo, u kojem će nas Gospod potapšati po leđima i reći: ti, fini momče sa veronauke, 10 godina nisi propuštao nedeljne časove, tako si divan. Gospod će ići dublje. On će te iskušati i videti da li u tvom životu ima ploda, da li si uzrastao u blagodati i poznanju Boga. Da li si svedok za njega? Da li mu je tvoj život bio predan? Da li si za druge bio blagoslov? Prijatelju hrišćanine, nisam siguran da se radujem Hristovom sudu, jer će on tamo da analizira Vernona Megija. Neće se suditi mom spasenju, jer sam spasen. On će videti da li ću primiti nagradu. A pogledaj sada kako on opisuje plod hrišćanskog života. Zemlja, naime, koja se napila kiše, što često na nju pada, i koja rađa korisno povrće onima radi kojih se i obrađuje, prima blagoslov od Boga. Koja pak donosi trnje i čkalj, ništa ne vredi i blizu je kletve, njen kraj je u spaljivanju, kažu stihovi 7. i 8. Ako život vernika donosi plod, prima blagoslov od Boga. Ako donosi trnje i čkalj, biva odbačen. Kada je apostol Pavle pisao Titu, mladom propovedniku, bavio se pitanjem dela. Spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, kaže 3. poglavlje 5. stih poslanice Titu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Iz ovoga bi čovek mogao da zaključi da apostol Pavle mnogo ne polaže na dobra dela, ali idi dalje u tom istom poglavlju do 8. stiha. Želim da to čvrsto zastupaš, da se oni što veruju u Boga staraju da prednjače u dobrim delima. Dobra dela ne zadiru u pitanje spasenja, ali kada neko postane Božije dete kroz veru u Hrista, dela postaju od najveće važnosti. Prijatelju, ako si hrišćanin, važno je i da živiš hrišćanskim životom. Kada sam bio student, psiholozi su diskutovali o tome da li je važnije nasleđe ili sredina. Moj profesor psihologije je imao vrlo podsticajan odgovor. Rekao je da pre nego što se rodiš, važnije je nasleđe, a kada se rodiš, onda sredina. Hajde da ovu misao prenesemo u ovo naše izučavanje. Pre nego što si nanovo rođen, nema dobrih dela. Ne možeš ih prineti Bogu, jer ih on ne prihvata. Sveto pismo nam kaže da je čovekova pravda kao nečista haljina u Božijim očima. Ovo je zapisano u knjizi proroka Isaije u 64. poglavlju u 6. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ne možeš od Boga da očekuješ da prihvati gomilu prljavog veša. On prihvata grešnika, ali nas prihvata na osnovu iskupljenja koje imamo u Hristu. Kada primimo Hrista kao spasitelja, bivamo nanovo rođeni i postajemo deca Božija. Šta se kasnije dešava? Evo kako je to apostol Petar izrazio. A vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost. Ovo je prva poslanica Petrova, drugo poglavlje, 9. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Kada si postao spasen, treba da kroz svoja dobra dela pred svetom to i pokažeš. Znači, hrišćani imaju šta da pokažu i to je ono čemu će se suditi. Ako hrišćanin nastavi da se ponaša kao malo dete koje samo pravi probleme, koje odvraća ljude od Hrista, umesto da ih okreće ka Hristu, nagrade svakako neće biti. U stvari, kada on dođe, za njih će biti sramote. Jer je nemogućno one koji su jednom prosvećeni i koji su okusili nebeski dar, postavši učesnici Duha Svetoga, koji su okusili dobru reč Božiju i sile budućeg sveta, pa ipak otpali, opet obnoviti za pokajanje, pošto oni ponovo sebi raspinju i sramote Sina Božijeg, kažu stihovi od 4. do 6. Ovi stihovi nas dovode do samog središta proučavanja. Otpali. Ovo je na grčkom zanimljiva reč. To je reč parapito, koja prosto znači spotaći se, pasti. Ovoj reči je nemoguće dati misao otpasti od vere. Ovo je ista reč koju je Gospod upotrebio kada je otišao u Getsimanski vrt. Pao je na kolena i molio se. U Svetom pismu imamo mnogo primjera ljudi koji su otpali, odnosno pali. Apostol Petar je pao, ali nije bio izgubljen. Gospod Isus mu je rekao, ali ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne prestane. Vidio ovome evanđelje po Luki, 22. poglavlje, 32. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Petar je pretrpeo gubitak, ali nije bio izgubljen. Jovan Marko je sledeći primjer. Tako jadno je pao na prvom misionarskom putu, da kada je njegov ujak Varnava predložio da ga vodi na drugo putovanje, Pavle je to odbio. Pavle je tada otprilike ovako rekao, nikada, taj momak je pao, izneverio nas i što se mene tiče sa njim je gotovo. Pročitaj ovome u Delima apostolskim u 15. poglavlju od 37. do 39. stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Međutim, hvala Bogu što, iako se spotakao i pao, Bog sa njim nije završio. Čak je i apostol Pavle pre svoje smrti priznao da je pogrešno procenio Jovana Marka. U svojoj posljednjoj poslanici je napisao, Marka, uzmi i povedi sa sobom, jer mi je koristan za službu, kaže 11. stih 4. poglavlja druge poslanice Timoteju u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ni Petar, ni Jovan Marko nisu izgubili spasenje, nego su pogrešili, doživjeli su neuspeh i zbog toga su pretrpeli gubitak. Ponovo pročitaj prvi stih i vidi da pisac govori ljudima o pokajanju od mrtvih dela, ne o spasenju, nego o pokajanju. Setit ćeš se da je Jovan Krstitelj također o ovome propovedao ljudima. Donesite dakle rodove dostojne pokajanja, kaže evanđelje po Luci, u 3. poglavlju u 8. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Mislio je na ono što čini da je pokajanje očigledno. Pokajanje u našem vremenu ne znači obavezno prolivanje suza. Ono je okretanje lica ka Isusu Hristu, što podrazumeva promenu smera u životu, promenu načina života. Jevrejski vernici su se u velikim brojevima vraćali žrtvama u hramu, pa ih pisac poslanice Jevrejima upozorava na opasnost od toga. Pre nego što je Gospod Hristos došao, svaka žrtva je ukazivala na njega i njegov dolazak. Ali kada je došao i umro na krstu, ono što je Bog zapovedao u Starom Zavetu, sada se prosto pokazalo kao greh. Nastavit će se.